у нас анонсована, очікувана, оголошена гостя Олена Тригуб, директорка департаменту міжнародних програм Мінекономрозвитку і торгівлі. І ми пообіцяли, що йтиметься про портфель Світового банку в Україні. Про те,
про чи те, це як валізою його... без ручки, та, чи портфелем?
Про те, як його переглядають, і чи можна це назвати ревізією, чи якось інакше, пані Олена?
Так, звичайно, портфель переглядають кожні півроку, це нормальна процедура, це нічого такого надзвичайного. Просто я думаю, те, що повинні знати наші радіослухачі, що зараз з цим портфелем, як і з іншими портфелями інших міжнародних банків, є проблема, яка полягає в тому, що гроші ми набрали на кредити, але не використовуємо їх.
Скільки ми набрали і скільки не використовуємо, а скільки з них уже лепнули, невідомо куди.
Що то таке лепнули сьогодні, багато нових слів в ефірі?
Ну, зникли.
А, ніяк. Зникли.
Або щезли.
Щезли. У нас портфель на 3 мільярди приблизно. З них
3 мільярди чого?
Доларів. Угу. Так? З них невикористаних 2,3 мільярда. І проблема в тому, що ми повинні оці 2,3 мільярда використовувати ну, досить швидкими темпами, тому що ми платимо і плату за резервування цієї всієї суми невикористаної щорічно Світовому банку. Ми також, якщо проєкт просрочується, Світовий банк має право переглянути відсоткову ставку низьку, може нам підвищувати, буває таке. Тому для нас це вкрай невигідно, і також ми не можемо просити гроші на нові проєкти. Тому що нам кажуть, ваші існуючі проєкти підвисають, і ви не користуєтесь. От. І тому ну, зараз десь по 200 мільйонів на рік ми з цього портфоліо вибираємо. Це вкрай низька вибірка, це 10%, яка вважається якби неприйнятною.
Серед проблем, пишете ви, пані Олена, на які постійно жаліться Світовий банк і інші міжнародні партнери, часто зміна політкадрів у міністерствах. Як це безпосередньо пов'язано з корисною витратою цих коштів і що ви пропонуєте?
Ну, це одна із проблем, це, можливо, навіть не найголовніша проблема, але це досить серйозна проблема. Чому? Тому що всі оці проекти міжнародні, кредитні, про які ми сьогодні говоримо, вони фактично зав'язані на державу, так? Це або міністерства, це або державні компанії типу «Укравтодор», «Укргідроенерго», «Укрзалізниця». І тому, звичайно, що такий проєкт направляється в конкретне міністерство. Наприклад, в Міністерство охорони здоров'я направляється проєкт на 215 мільйонів доларів, який покликаний допомогти зробити реформу охорони здоров'я. Відповідно, завжди призначається хтось із чиновників координатором цього проєкту. І в нас постійно таке відбувається, проєкт планується досить довгий час.
Потім... 2 роки, скажімо.
Так. Угу. Ну, тобто за цей час міняється по кілька людей зазвичай. І тому проблема така, що людина, яка стає там новим координатором, вона не хоче займатися цим проєктом, вона не розуміє, чому попередня людина брала цей кредит.
Себто нестабільні ці інвестиції, допомогові інвестиції, скажімо.
Ну так, звичайно. Тобто нема стабільного партнера з боку української держави, і вони на це постійно жаліються. Тому я Світовому банку і іншим міжнародним організаціям давно пропонувала, що треба просто вибирати координатора із стабільних кадрів, а саме з держслужбовців. Ось зараз буде введена посада державного секретаря та заступника міністра, який не буде мінятися по ідеї. Також посада директора департаменту є стабільною. І вони з цією людиною повинні підписувати такий от контракт, що вона доведе цей проєкт до завершення. Вона прослідкує, от ви тут говорили, що гроші щезають. Розумієте, коли в ході проєкту змінилося 5 замміністрів, то з кого питати, так? А якщо проєкт весь час вела одна людина, то, відповідно, в неї відповідальність більша. Вона знає, що вона це повинна закрити, цей проєкт. І якщо там вона закриє його і там буде корупційна доповідь, як Світовий банк робить, це ж буде вже репутація цієї людини як професіонала.
Олена Тригуб, директорка департаменту міжнародних програм Мінекономрозвитку і торгівлі України в студії громадської хвилі. І все, що ви зараз почули, незабаром можна буде вже слухати на нашому сайті громадськерадіо.орг. А ви кажете, що давно їм це кажете, та банкам?
Ну, про як потребу давно? Я рік працюю, от рік кажу. Ну, це відносно давно.
Відносно давно. Наскільки може допомогти, чи може якраз завадити доцільному використанню грошей децентралізація? Наскільки далеко від Києва ці гроші йдуть? Наскільки ініціатива з місць може допомогти їх витрачати з розумом?
Ну, по-перше, я хочу сказати, що треба розуміти, оці кредити йдуть усі якби на місця. Навіть оцей проект Міністерства охорони здоров'я, який я вам навела як приклад, він йде на центр, на Міністерство охорони здоров'я, але де лікарні оновлюються, де відбувається сама операція вся, в 4 областях України, які були відібрані, так? Але тут є два принципи. Є принцип субвенції з бюджету, тобто це коли дають просто
цільове призначення.
Безплатно, да, тобто гроші цим лікарням і, будь ласка, робіть. А є субкредитні угоди, коли на себе місцева влада бере відповідальність ще й повертати ці гроші, так? І проблема тут така, децентралізація взагалі-то в цих проєктах вона повинна бути, тому що коли на місцях з'явиться більше відповідальності, тоді вони будуть фактично, ну, місцева влада буде більше зацікавлена в ефективному впровадженні проєкту. Але проблема, що місцева влада іноді не дуже то і хоче брати ці субкредитні угоди, тому що для того, щоб взяти кредит, наприклад, от я там мер міста, я хочу на оновлення мого водоканалу взяти кредит. Ну, ось я знаю, в держави є великий там кредит на всю державу, там 200 мільйонів. Я ось собі візьму там 2 мільйони, попрошу субкредитну угоду. Але для цього, щоб мені дали, мені треба показати абсолютно весь фінансовий стан мого міста, показати прозоро всі фінанси. Як ми знаємо, там є проблеми часто, тому що там різні схеми, там часто місцева влада не живе тільки на одну зарплату. І тому оця непрозорість, вона породжує те, що не дуже то і хочуть брати цю відповідальність. Але з точки зору державної, я думаю, що це було би добре. Але ще також врахуйте, що ми говоримо з вами про проекти, які по 300, по 200 мільйонів доларів. Самий великий ми взяли ось недавно на дороги 560 мільйонів доларів. Ясно, що децентралізовано маленька якась область чи місто не візьме. Тобто це дається на всю державу. Але потім існує інший принцип розподілу, який ми можемо використати.
Наскільки вам можуть допомогти і наскільки допомагають, а може і заважають, такі об'єднання, як Українська асоціація районних і обласних рад, Українська асоціація міст, чи вони до цього не мають жодного відношення?
Я не співпрацювала з ними. Я співпрацювала тільки з Українською асоціацією міст. Але вони не мають справи до кредитів, вони до грантів мають справи.
Дякую.
Пані Олена, що тут приходити? Той приклад, який ви навели, скажімо, з мером міста охочим модернізувати водоканал. Це ж повсюдна історія в Україні. Як ви пропонуєте, щоб менш суворими були умови цих субкредитів, цих субгрантів, цієї меншої допомоги, яка йде з-за кордону? Чи просто, я не знаю, чи реально на всіх місцях змінити водночас місцеву владу, щоб ці кошти освоювати і справді модернізовувати комунікації місцеві, наприклад, по всій країні?
Я думаю, що стратегія повинна бути така у міжнародних донорів, у центра. Треба співпрацювати з реформованими лідерами на місцях. Тобто є зараз приклади таких Одеса. Мерів, наприклад, там Одеська ОДА, Миколаївський мер, наприклад. Вони зараз дуже активно шукають оці міжнародні кошти. Їм треба просто спрямовувати по максимуму їх, тому що це люди, які дійсно хочуть робити проект, а не дерибанити. І коли інші регіони побачать, що можна зробити з міжнародними грошима, то тоді буде тиск на тих непрозорих корупційних мерів теж принести своїй громаді якусь користь.
Олена Тригуб, директорка Департаменту міжнародних програм Мінекономрозвитку і торгівлі України в програмі «Громадська хвиля» уже завтра вранці на нашому сайті громадськерадіо.орг. Запис і розшифровка найцікавіших місць цієї бесіди. А також ви можете зателефонувати до нашої студії, наприклад, 044-338-8220 і поставити запитання пані Тригуб у прямому ефірі. Ви згадували банки, з якими ви маєте справу, а ми поки що згадували лише Світовий банк.
Угу.
Які ще? ЄБРР?
Так,
що,
так, ЄБРР, це європейський банк.
І в чому специфіка відносин саме зі Світовим і Європейським банком? І може ще якимись, які я просто...
Яка різниця є?
Специфіка.
Ну, специфіка, ну, принцип один і той же. Тобто це не просто банки, це міжнародні інституції з розвитку. Тобто чому вони працюють в Україні? Тому що вони є предвісниками приватних інвесторів, і вони працюють в країнах з перехідною економікою, які от власне стараються стати на ноги. Да? Тому вони, у них є певний позиковий конверт, тобто для України закладені гроші, і вони нам дають на проекти розвитку, так, ці гроші. І це такий принцип і в Світового банку, і в Європейського банку реконструкції розвитку. І такий же принцип у Європейського інвестиційного банку, в Німецького державного банку KfW. Тобто це вони називаються Development Finance Institutions, тобто...
Фінансові розвиткові установи.
Саме так, саме так. І, тобто, це головний принцип. Різниця є, тому що, наприклад, ми платимо за резервування Світовому банку, це коли ми беремо гроші і не користуємось, ми все одно сплачуємо. А в Європейського інвестиційного не сплачуємо, наприклад. Тому, ну, там можна брати гроші, ну, фактично, і вони будуть десь сидіти, лежати, чекати тебе.
Як вони контролюють витрачання цих грошей?
Вони контролюють таким чином. Вони, по-перше, під усі оці проекти створюють групу управління проектом в державному органі, який веде цей проект. Це наймаються консультанти за гроші з цього кредиту. І наймаються закупівельники, наймаються бухгалтери, наймаються менеджери, які ведуть просто цю проектну діяльність.
Це українці?
Українці,
тобто,
так.
Тобто вони ще й створюють у нас робочі місця?
О, саме так, звичайно. От, і, ну, тобто, вони, оця група управління проєкту, вона також продукує фінансову звітність, яка йде на банк, яка йде на державу. Також в країнах, у всіх європейських, і так само у нас в Україні, в принципі, є поняття контролюючого, авторизуючого органу і контролюючого органу. Що, хто такий авторизуючий? Це той, хто, ну, підписує платіжки, підписує дозвіл зняття грошей з рахунку на певну операцію. В Україні цю роль виконує Міністерство фінансів. Контролюючий орган – це повинна бути, ну, якийсь один бажано. Он в Україні цю роль виконує і Палата рахункова, і Державна фіскальна служба.
Чому так? Чому два органи?
Тому що в нас оця архітектура контролю над грошима, вона не чітко вибудована. І в нас, наприклад...
Кому це вигідно?
Ну, це вигідно тим, хто не хоче нести відповідальність за розкрадені кошти.
Угу.
Тому, власне, те, над чим я працюю, я хочу вибудувати цю систему... Дуже чітко є єдиний координаційний центр, який вирішує, який грант ми беремо, який кредит беремо, а який не беремо, тобто через який все проходить, який приносить ці гроші в країну. Є оцей орган, який авторизує всі ці фінансові транзакції, є орган, який контролює, який дивиться, чи ці транзакції всі легітимні, і перевіряє цей орган, який авторизує. І ще є до того ж, що в нас вимагає Євросоюз, орган, який розслідує.
Почекайте, це ви кажете є, ви маєте на увазі, так має бути, так?
Так має бути.
Має бути, щоб був єдиний координаційний центр.
У нас є зачатки цієї системи.
Угу. Що заважає втілити в життя, от просто зараз ви досить відверті у своїх публічних виступах?
Заважає резистентність системи, чиновники не хочуть цього робити.
Пані Олено, я так поправте, якщо я не правий, та? Тому що, що за резервування грошей ще доводиться платити, це для мене, ну, якщо не повна новина, то неприємна в усякому разі.
Ну, це небагато, 1-2% від невикористаної суми. 1% від 2 мільярдів.
Рахуємо 10% 200 мільйонів, 1% 20 мільйонів, так. Да. В масштабах, може, вічності воно і небагато. Скажіть, будь ласка, а можна передбачити, наскільки можна передбачити таку ситуацію, що кредитори дивились, не використовують, ну так і не будемо їм давати?
Ну, так і є.
Так і є.
Насправді, ми сьогодні говоримо з вами лише про частину одного цілого. І це одне ціле, це називається зовнішня допомога Україні, так? І є безповоротна допомога, це от гранти. У нас їх зараз десь на 4 мільярди. Ну,
знову-таки доларів.
Так, ну, в портфелі. Це не значить, що ми їх отримаємо.
На рік.
На папері записано. Ні, на рік ми вибираємо менше набагато.
А
десь.
Просто на загал нині існує 4 мільярди.
Проєктів на 4 мільярди в нас існує, так? Кредитів на 9 мільярдів у нас існує. Потім у нас є ще макрофінансова допомога, це від ЄС допомога, це той же МВФ. Ці речі між собою взаємопов'язані. Дивіться, зараз затримується транш, так? 1,7 мільярда, зараз вже його зменшили від МВФ. І що це означає? Затримується транш. Це не проект, це просто макрофінансова допомога. Але чи ви думаєте, Світовий банк і ці інші наші партнери не дивляться на що відбувається з МВФ? Звичайно, дивляться. Тобто, чим більше нам дає МВФ, тим більше вони нам дають. Тобто, у них є отака взаємопов'язаність. До того ж, я забула сказати, що оці кредити, про які ми почали сьогодні нашу розмову, вони ж в собі ще й містять грантовий компонент. Тобто нам дають під ці кредити тоді більше грантів іще. І коли країна знаходиться в такому становищі, як ну, вона рухається швидко, що це означає? По-перше, вона робить реформи, які є неодмінними такими індикаторами в макрофінансових програмах. Тобто там нам дають просто готівку за те, що ми приймаємо закони якісь, так? Це індикатори. Якщо ми виконуємо, приймає закони, наш парламент працює, нам дають цю готівку безперервно, так? Також, якщо ми гроші беремо на проекти, і ці проекти в нас не стоять, а ми робимо ці проекти, будуємо дороги, будуємо лікарні, нам теж дають більше. Цей принцип називається у донорів більше за більше, МОФОМО. І тому, бачите, через те, що зараз не дуже швидко йдуть реформи, і, ну, і ці проекти теж стоять, от така ситуація складається, коли наступає отаке загальне уповільнення надходження зовнішньої допомоги.
Той кредит у 560 мільйонів на дороги, які ви назвали, він є найбільшим, а наскільки я зрозумів. А який, на вашу думку, є чи може бути найважливішим?
Із усіх кредитів?
Так.
Ну, у мене особиста позиція, світоглядна щодо кредитів, така, що кредит треба давати на якусь реформу тільки тоді, коли держава дуже чітко знає, що вона буде робити. Ну, тобто, от, наприклад, ми говоримо, реформа охорони здоров'я, ну, не було розуміння поки що у нас в державі, як треба її зробити, а кредит уже був. Це неправильно, так не повинно бути. Спочатку повинно бути розуміння, концепція реформи, затверджена, план, і тільки під це даються гроші. Тому, оскільки у нас по багатьох реформах іще нема розуміння, у мене така позиція, що ну, найбажаніші кредити для нас – це на жорстку інфраструктуру. Це на те, що нам потрібно в будь-якому разі. Це дороги, це оновлення там наших енергетичних шляхів, водоканалу того ж, міської інфраструктури, там, транспорту, от такі от речі. І я тому завжди виступаю, що кредити давайте ось на такі речі брати, а решта ми можемо на реформи, і я можу гранти познаходити.
Це говорить Олена Тригуб, директорка департаменту міжнародних програм в Мінекономрозвитку і торгівлі. І нині завершується ця година програми «Громадська хвиля». При мікрофоні Ольга Веснянка, Андрій Куликов.